habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo salaasa ah 10-ka bisha 10-aad sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Sahra Ridla Nuur.
dhegeystayaal, aad ku maqal doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga oo sheegay inaanu ka qaybgeli doonin doorashada lagu waday in ay dhacdo. Maxaa ka dhalan karta labadaasi?
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo ku dhawaaqay liiska rasmiga ah ee dadka codayn doona bisha dambe marka la qabanayo doorashada madaxtinimada Soomaaliland.
Tirada guud waxaa weeyaan 704,980 qof. Waa inta isdiiwaan gelisay mahay, waa inta kaararkii qaadatay. Hore waxaa jiray dad 800 ka badan oo 800 oo kun ka badan oo iyagu isdiiwaan geliyay, laakiin inta kaararka qaadatay waa 704,980 qof.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale waa idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
Hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qaybgeli doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu wado inay 26-ka bishan Oktoobar ka dhacdo dalka Kenya, waxaana uu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo, isaga oo dalbaday in doorashadaasi lagu kalsoonaan karo. Raila Odinga ayaa sheegay in isaga iyo ku-xigeenkiisa Kalonzo Musyoka ay sidaasi kaga harayaan tartanka doorashada, islamarkaana iyaga oo xisbi ah ay u shaqayn doonaan dalkooda. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya doorashada inaanay waxba isbedelin, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorashadaasi ku celiska ah, isaga oo tilmaamay in haddii doorashadaasi la qabtana uu rajab weyn ka qabo inay ku guuleysanayaan isaga iyo xisbigiisu.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu daafacay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka, isagoo ku eedeeyey inuu ahaa basaas. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda Turkiga xabsiga waxay u taxaabtay Metin Tubas oo u shaqeynaya qunsuliyadda Mareykanka ee Ankara, iyadoo ay ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hogaamiyaalka ah shabakad dalkaas ugu aqoonsan yahay argagixiso, kuna eedeynayo afgembigii dhici suubay ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalka Turkiga. Xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey labada dal ee Mareykanka iyo dalkaasi Turkiga, iyadoo safaaradda Mareykanka ee Turkigana ay hakisay codsiyadii dalku galada.
Kooxda dabdamiska ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa weli dadaal xoogan ugu jira daminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi, waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof, iyadoo la rumaysan yahay in kumanaan kalena ay ka barakaceen guryahoodii, iyadoo laga cabsi qabo in dabkaasi soo gaadho ay waxyeeloobaan. Saraakiisha dabdamiska ee gobolka California ayaa sheegay in ilaa hadda inta la xaqiijiyey ugu yaraan 1,500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi, in ka badan 100 qofna oo dhaawacyo soo gaadheenna lagu daweynayo cusbitaalada. Dadkaasi badankooda ayaa la sheegay inay neefqabatoobeen amaba qiiq iyo ololkii ay neefsan kari waayeen. Ilaa hadda si rasmiya looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisa iyo in kale, waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta. Dabkaasi ayaa la sheegay in uu ka dhasho kulaylka badan ee gobolka ka jira iyo dhirta iyo dhulka oo qalalay. In ka badan 20,000 oo qof ayaa laga barakiciyey guryahoodii, iyo weliba goobihii cusbitaalada iyo dugsiyada.
Dalka Liberia ayaa maanta looga dareeray doorashada madaxweynaha ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horreysay oo si dimuqraadiya xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 7 sannadood. In ka badan 2 milyan oo qof oo u diiwaan gashana ayaa dooranaya madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Afrika. Sirleaf ayaa xukunka waxay ka digeysaa kadib marka ay dhammaysato 2 waqti oo min 6 sano ah oo dastuurka dalkaasi uu ogolaanayo. 20 ka musharax ee ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkeeda Joseph Boakai, xidigii hore ee kubadda cagta George Weah, iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin, iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings.
nimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Sidii aad warkaba ku maqlaysiin, hoggaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in aanu ka qaybgeli doonin doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada ee lagu qorsheeyay in la qabto 26 bishan Oktoobar. Waxaana uu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo doorashadu dhacdo isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo. Dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta oo isagu ku adkaysanaya in doorashadu aanay waxba iska bedeli doonin in ay dhacdo xilligii loogu talagalay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa saameynta ka bixitaanka Odinga iyo xisbigiisa ay ka baxeen doorashadaasi loo ballamay 26 Oktoobar saameynta yeelan karta wuxuu ka wareystay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samed oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika oo ku sugan magaalada Nairobi.
Wuxuu kuu ku andacoonayaa ama uu leeyahay weli macnaha reformkii loo baahnaa oo macnaha ku cobsay guddiga doorashada in sameeyaan ma aynan sameynin. Waxyaabaha runtii uu codsanayay waxaa ka mid ahaa in yani ninkan mana CEO-ka ah yani guddiga doorashada ninkan Edward Jiloba inuu meesha ka baxa, iyo 7 qof oo kale ay codsadeen inay macnaha ka baxaan intaana election la qabanin ka hor, taasoo runta aynan sameynin nimankan yani guddiga doorashada aynan sameynin. Waxyaabahaas runta ayuu codsaday in la sameeyo. Hase ahaatee wuxuu hadda leeyahay haddii hadda doorashada imanka la qabto 26 Oktoobar la qabto, waxaa dhacaya wixii dhacay wax ka daran baa dhacay uu leeyahay. Yani nimanka waxaa isu diyaaran bulay nimankan talada xisbiga talada haya Jubilee inay mar labaad election ay ku shubtaan oo macnaha doorashada ay ku shubtaan dhacaan ay ku talagaleen. Marka wuxuu doorashada lagu shubanayana macno badan madaxa Soomaaliya sheedheen ilaa marti yani qaanuunka yani ilaa reform uu dhaca oo macnaha yani electoral looga maarti yani guddiga doorashada macnaha ay sameeyaan yani habeen lagu sameeyo oo marka yani imla ay ka booqato yani in si xor ah ay dooran karaan qofka ay doonayaan ay dacwo wax doorasho ka qayb gadan aanu yaniga iyo ninka macnaha yani aan u doortay inaan wax ku rankii noqdo Stephen Tolson Soka. Marka warqadda ay leedahay gudbiyeen maanta yani guddiga doorashada gudbiyeen leeyihiin taariikh 26 bisha wax doorasho oo dhacay sabab ay kan jirto
waan gartay waxa jira xilliyadii dambe in gaar ahaan gobolada xeebta oo markii Raila Odinga uu codad badan ka helay in gudoomiyasha gobolada qaarkood ay dhinaciisa ka baxayeen oo xilligan aan joognana waxa la yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu joogaaba gobolkaas xeebta. Marka Raila man ka baqayaa dadkan dhinaca Jubilee u weecday dartood, man ka baqayaa inuu doorashada socda wax ku waayo, saas darteedna uu hadda u leeyahay doorashadan kama qayb galay.
Yani gobolka xeebta idanka yahay dadka inta badan hadda ku soo biiray madaxweynaha waxaa weeyaan waa niman siyaasiyiin oo loogu raaciyay doorashooyinka loogu raaciyay badan yihiin. Maadaama manhaj siyaasiyiin hadda yani iminka ku jiro macnaha baarlamaan ku jiro ama saas ku jiro ma ahan. Marka labaad yani ninka gobolka ah gobolka xeebta waxaa Cali Jooxo waxaa weeyaan waa party waxaa waa dadka party da weeyaan yani Raila xisbiga ODM iyo Orange Democratic Party ayuu Raila ku xisaabaa. Marka asiga laab yani ka muusan tagin Raila, laakiin ragga asiga la tagtama isnin kadib yani Cumar yani Malikida Xasan Cumar iyo rag badan oo inaa yani siyaasiin oo inuu caan oo la yaqaana oo xeebta ka tirsan oo ayna ka doorasho loogu raayay ayaa inta badan ku soo biiray xisbiga xaakimka ku soo biiraya runti yani miisaan ku runti miisaan ay ku leeyihiin mujtamaac ay ku leeyihiin taa jirta waxa kale ima jirka gobol fara badan oo macnaha yani ay xisbiga maasa ay u badmaayeen xisbiga inta gobolada encore oo ay waayeen sida wajir oo kale gobolada wajir way waayeen gobolada Garissa way waayeen gobolada macnaha Marsabad way waayeen marka yani siyaasada soo kale way waayeen yani xisbiga Jibriil ku guuleystay yani gobolada macnaha yani qaabkiisa oo dhan wax ugu guuleystay xisbiga macnaha uu ka yahay ku guuleystay markuu waxa ay ahaan jirtay meel macnaha NASA yani xisbiga mucaaradka inta badan ay ugu maayeen laakiin ee wili yani ninkani wili wuxuu leeyahay ninka Raila Odinga wili dad wuxuu leeyahay yani aad iyo aad u raacsan wuxuu leeyahay yani shacabka badan buu leeyahay waana runtii wadanka si weyn looga qadariyo marka ma oran karayo micnaha yani nimankan sesinta hore micnaha oo dhinacan Jubilee soo maray ayuu u baqeen haddii imanka lama oran karay lama dhigi karo maanta
waan garta haddii ismariwaagani uu sidii sii ahaado oo dhinacyadu ay ku adkaystaan dalabaadkan adadag ee mid walba uu soo jeedinayo cabsida laga qabo in arrintan ay khalkhal geliso amniga guud ee Kenya
hadda waxa weeyaan waxay ku qasbiyeen inay yimaadaan wada hadlaan maxay arrintan wax kale lagu dhameyn karo wada hadal weeyaan in xisbiga mucaaradka iyo xisbiga kale ay wada hadlaan oo si dhab ah wada hadlaan haddii marka taa ay dhicweyda waddanka u dhalayaan marka khalkhal siyaasadeed buu galayaa marka waxay markii qof walba sir uu tijinayaa inuu soo shiga marka yaa dastuurku qof walba sir uu tijinayaa ay leeyihiin xisbiga kale ee xiliga ku xireeyeen haddii ninkan doosho ka qayb gali waayo taariikhda labaatan oo ka qayb gali waayo ana waxa madaxweynaha wuxuu noqonayaa madaxweynaha kaliya marka ay u taagan oo marka la wada taagnayn marka automatically asaga ayaa la doornayeen kuwan kale waxay leeyihiin ma isaas ma ahan haddii ninkan macnaha yani wax la tagan waayo oo macnaha mucaaradka dalabaad kale yeeli waayo sidan ka bisha markay dhamaato waxaa la samayn doonaa yani dowlad macnaha yani oo keetaka gobanta waxaa weeye oo wiil meelaha ku meel gaar ah oo marka yani dalka qabanayso marka taas waxay kumisigu ku caddahay haddii taa ay dhacdo macnaha jiftiska ayaa madaxweynaha noqonaya 9 habeen kadib doorasho ayaa dowladda wadanka u gelayaa nidaam noocaas imanka mucaaradka rabaan oo runtii leeyihiin nimankan looyarinta ah runtii looyarinta ah xisbiga talada inu xiliya maya saa ma ahan waxa weeye madaxweynuhu haddii macnaha ninkan uu isaga diido oo ka baxay meeshii madaxweynaha wuxuu noqonaya marka ana buus noqonaya wax la taagan ma laha yaa doorashada soconaysa madaxweynaha waa albaarin doonaa
kaas wuxuu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo u waramayay wariyaha V O E-da Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga.
Dhinaca kale, laba ka mid a shaqaalaha jaamacad ku taala Mombasa ee dalkaasi Kenya ayaa dhintay kadib markii rakuub aysan rasaas ay ku fureen gaari iyaga iyo arday kale u siday jaamacadda maanta oo Talaada. Xeebta dabliyada wararka geysta ayaan weli la garanayn, laakiin booliiska deegaanka ee xeebta Mombasa ee Kwale ee ay ku taalo jaamacadda farsamada ee Mombasa ayaa sheegay inay noqon karaan burcad ama mintidin. Wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrintaas ka wareystay Maxamed Cabdi Bootaan oo ah wariye ka tirsan Radio Salaama.
Waxaa saaka arday wax ka barataa jaamacadda tababarka farsamada ama jaamacadda farsamada ee ku taala Mombasa faceeda Kwale ayaa arday jaamacaddaas ka tirsan oo kasoo tagtay qaybta hostelka Maarbuu ay seexato kuna soo jeeda xarumaha jaamacadda ay ku yaalaan Galaasyada. Jaamacaddaas ayaa gaariga ay la socdeen waxaa jidka u galay koox burcada, halkaasina waxaa ku geeriyooday laba ka mid a howlwadanada jaamacadda. Weerarka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in markii uu dhacayay ay la socdeen ardada jaamacadda oo ay waardiinayeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska Kenya oo laba askari ahaa. Marka laba askari oo ciidankii ka tirsanaa ayaa iyagu halkaasi ku dhaawacmay, iyo darawalkii gaariga fudka ahaa oo ay saarnaayeen ardada jaamacadda farsamada Mombasa.
Waye, marka dadka waxyeelada soo gaartay ma ahan arday, ee waa dad jaamacadda u shaqeynayay iyo sidoo kale askartii la socotay.
Ha, waa sidaasi. Waxaa goobta ku geeriyooday laba dumar ah oo jaamacadda u shaqeynayay, kana mid ah holoonada jaamacadda, iyo laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanaa oo la socotay oo waardiyeynay ardadaas iyo holoonada jaamacadda ayay waardiyeynayeen.
Marka
goobta uu weerarku ka dhacay waxaa lagu magacaabaa Ukunda, waxaana ay aada ugu dhowdahay magaalada Mombasa oo ay ku taallaa dhinaceeda koonfureed.
Marka howlwadeennada marka la leeyahay, ma waxa ay ahaayeen macalimiin ka howlgala jaamacadda mise waa kuwo shaqaala uun ka ah jaamacadda?
Haatan laamaha ammaanka iyo mas-uuliyiinta ka hawsha arrintaas waxay ku soo koobeen oo keliya, maadaama ay dhacdadan ay dhacday maanta un fahan dheeraada kama fixin, waxaa lagu soo koobay oo keliya labo ka mid ah halwarada jaamacadda ayaa lagu soo koobay oo dumar ahaa.
Waye,
marka waxay u badan tahay inay ahaayeen shaqaalaha guud ee jaamacadda. Jamaalo, haddaan kugu daro goobta uu weerarka ka dhacay maanta, waxaa isla bishii aanu kasoo gudubnay saddexdii weerar sarsocola uu uga dhacay goobta kaniisada oo lagu dilay laba askari oo ciidanka booliska ka tirsanayd oo kaniisadaasi waardiyeynaysay. Marka waxaa soo noqonaya weerarada noocan oo kale oo halkaasi ka dhacaya, laakiin weerarka maanta dhacay iyo kii hore ee kaniisada lagu soo qaaday ilaa iyo haatan waxaa lagu tuhumayaa oo farta lagu fiiqayaa in ay jiraan dad xad jir ah oo lala xiranaya alshabaab inay ka dhigan yihiin oo ay soo laabteen kuna dhuumaadsaneen keymaha iyo deegaan halkaasi ku yaala, maadaama ay deegaankaasi xudud sidoo kale la wadaagto dhinaca iyo dalka Tanzania. Sidoo kale labadi hore aada u fara badan rumaysan yahay in ay hore Soomaaliya u aadeen oo ay ku biireen dagaalyahanada.
Marka waxaad noo sheegtay in askari ay ilaalinaysay ardada jaamacadda dhiganaysa gawaaridooda usoo gelbinaysa xaruntooda jaamacadda, marka caadiyan ma wax iska caadi baa in ay askartu ilaaliyaan gawaarida ardada ay leeyihiin, mise arrintan maanta keliya un bay dhacday, dabadeedna weerarka sidaas ayuu ku qabsaday?
Jamaalow, deegaanka maadaama dhowr jeer ay weeraro ay ka dhaceen, sidoo kale la cabsi ay ku jirto in ay kooxo ka tirsan xadjirka al-shabaab ama dadka lagu eedeeyo in al-shabaab ka yihiin ayaa waxaa inta badan dhacda waardiyeeyo ardada iyo goobaha dadweynuhu aada isugu tagaan, sida xafladaha oo kale, kaniisadaha oo kale, iyo goobaha jaamacadaha oo kale oo deegaanada isugu yaalo isugu tagaan, iyadoo laga cabsi qabo in dhibaato ama weeraro ay dhacaan. Waxaan ogsoonahay 2015 in weerarkii aada u xoogga badnaa dad badan u geeriyadeen oo arday gaaraysa ilaa iyo 148 rood ay ku geeriyadeen inuu ka dhacay gobolka waqooyi bare ee Soomaalia, gaar ahaan Gaarisa. Marka waxaa ka dambeeyey meelaha la tuhmayo inay dhibaato ka dhici karto, waxaa inta badan dhacda in lagu daro ilaalo gaara dadkaasi la wardiyeynayo, haday ahaan lahayd arday, haday ahaan lahayd shaqaale dowladeed oo kale, iyo haddii ahaan lahayd kulamo kale oo dadweyne badan isugu imaanayaan. Inta waxaa dhacda in la siiyo ilaalo gaara si ay ula socdaan xaaladooda.
Waa tahay, aad baad mahadsantahay. Ugu dambeyn, bal ka waran kooxii weerarka geystay, maxaa war oo laga hayaa iyagana?
Kooxii weerarka maanta geystay waxaa ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii weerarka geystay inay ku qiyaaseen ilaa iyo 10 ruux oo kasoo baxay gaadiid ariga markuu jidka marayay geedaha iyo deegaanka duurka ay kasoo baxeen, rasaas ay hubiyeen. Markii ay rasaastu ay aada u dhacday oo ay gaadiidkii sidoo kale wadada marayay wadada, maadaama meesha uu laami yahay, ay gaadiidku kusoo bateen, ayay iyaguna carareen oo ay cagta ay waxdayeen. Waxaana laakiinse ay ciidanka booliisku ay sheegeen saraakiil u hadashay inay haatan ku hoola yihiin sidii loo dabageli lahaa oo loo joogaan lahaa goobta ay ciribii jaanigeen kooxdaasi. Waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee deegaanka weerarku ka dhacay oo lagu magacaabo Joseph, wuxuuna u sheegay in ay ciidanku ay haatan wadaan baaritaan aada baaxad weyn oo ay ku dabagelayaan kooxdii weerarkaasi soo geysatay oo ilaa 10 qof lagu qiyaasay, halkaasina ka baxsa.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Maxamed Cabdi Bootaano oo ka tirsan Radio Salaama. Waxa uu warramayey wariyaheena V O A Jamaal Axmed Cusmaan.
howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ayaa maanta cunto gargaara ku wareejiyey dowladda federaalka ee soomaaliya, taasi oo la sheegay in loogu talagalay deegaanada ay ka jirto baahidaasiiba kuwa ay abaaruhu ku dhufteen. goobta lagu kala wareejisay gargaarkan waxaa warbixinta nooga soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle, wariyaha v o ee muqdisho.
u qaybsanaha midowda afrika faransiiska madeero oo ka hadlaya goob maanta raashin gargaar lagula wareejinaya dowladda soomaaliya, taasi oo ka timida madaxa midowda afrika, ayaa hoosta ka xariiqay in dhib weyn uu ka jira deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab, isagoo xusay inay diyaar u yihiin gacan ka geysashada sidii gargaar loo gaarsiin lahaa goobahaasi.
$100,000 ee isagoo matalaya ururka midowda afrika uu ku deeqay madaxa ururka waxaa lagu iibiyey 10,000 oo kiilo oo digira, 12,000 oo kiilo oo sokora, 44,000 oo kiilo oo bariisa, iyo 10,000 oo liitar oo saliida. isugeyntoodu waxa ay tahay 76,000 oo tan oo raashina, waxaana lagu taageerayaa 2,000 oo qoys.
raashinka gargaar oo ka kooban bariis, sokor iyo saliid gaaraya 67 mitir hatan ayuu sheegay in loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad gaaraya 2,000 oo qoys.
AMISOM waxa ay si dhow ugala shaqaynaysaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka iyo hogaamiyeyaasha bulshadaba sidii loo hubin lahaa in raashinkani uu gaaray loona qaybiyey dadka caawimaadda u baahan.
wakaayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha bini'aadanimada soomaaliya maxamed macalin ayaa sheegay in xilligan xaaladda abaareed ee soomaaliya aysan la mid ahayn middii dhacday 2011, balse loo baahan yahay in la sii wado taageerada bini'aadanimo si looga hortago abaartii dadka badan ay ku dhinteen.
marka annaga ka dowlad ahaan macnaha aad ayaan ugu faraxsannahay in oo dowrka dowladda in ay qaadato in ay la shaqayso mar kasta ay garab istaagto dadka saaxiibadeena oo mar kasta garabkeena taagan. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa ka dowlad ahaan marka soomaaliya, annagoo ka mahadcelinaynaa dhibaatadii macnaha dadkii gargaarkii macnaha noogu yimid dhibaatadii abaaraha markii ay dhacday. haddana dowladda soomaaliya waxaa xusid mudan sanadkii 2011 iyo hadda sanadkii 2016 waxaa u dhexeeya farqi aad u weyn. farqi ugu weyn waxay tahay dad badan ayaa ku dhintay 2011 abaarihii, haddana dad macnaha yar ayay saameysay. taasna marka maxaa sabab u ah? waxaa sabab u ah dowladda dowladda, waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo ganacsatayaasha ah, waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo dibadda ku nool. marka waxaan jeclaan lahaa dadkeena soomaalida inay dadaalkaasi wadaan, sababta waxay tahay weli abaarihii shalay usoo kordhanayeen maysan dhammaanin.
munaasabadan koobneeda lagu wareejinayay raashinkan gargaar waxay ka dhacday xarunta midowda afrika ay ku leeyihiin xalan ee muqdisho, waxaana ka soo qayb galay madaxu ka mid yahay u qaybsamaha qaramada midooba arrimaha bini'aadanimada Peter de Klerk iyo xubno kale. Cabdulqaadir Okey, v o a muqdisho.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho. halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington.
warar ku saabsan doorashada Soomaaliland ayaa inoo soo socda, balse aynu ku horeyno shabeellada hoose. maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka la fuulay ee gobolka shabeelaha hoose waxa ay ku rasaaseeyeen 4 qof oo rayada ah oo saaraa gaari, halkaas oo ay ku dileen 3 ka mid ahaa, mid kalena ay ku dhaawaceen. maleeshiyada oo wadata gaari iyo mooto oo 5 qof ah ayaa markii dambeeto waxay dagaalameen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku raajoogay, kuwaas oo markii dambena dilay 4 ka mid ahaa maleeshiyada. wariyaha Nazaare Ila Nuur ayaa dhacdadaas waxay ka wareystay Cali Nuur oo isagu ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka ee maamulka shabeellaha hoose.
waxaa jiray niman baabuur wata oo shabaab ah oo in mudda ahba hadba intay soo dhuntaan wadada soo galaan dad ku laaya, dabadeedna baxsan jiray oo carari jiray. iyagaas ayaa shalayto intay soo kaxaysteen gaari kaarib ah iyo mooto ayaan wadada si dhuumaanaysa marka hore shacabbay si sheekaysiiyaan ku yimaadeen, dabadeedna waxay laayeen oo ay baas ku fureen baabuur dad shacab iyo askar saaray macalin qur-aan iyo ay la socdeen. markii ay dadka laayeen 3 qof baa dhibatay, midna wuu dhaawacmay, dabadeedna way baxsadeen. waxaanu samaynay xiriir, waxaa la agaasimay ciidamada ammaanka noocyadeeda kala duwan, dabadeedna waxaa suurto gashay ciidamada milatariga guuta saddexaad ciidan ka tirsan in ay cadowdegele u galaan. Oo
xaggay u galeen baa tiri guddoomiye ku-xigeen?
Carada cad iyo carada madow meesha ay ku kala baxdo cadow dibile ayaa la yidhaahdaa, laanta buuray dhabarka ka maran xaggaasi u gooyeen. Waxay doonayeen inay u gudbaan dhinaca awgeegle oo ay ka yimaadaan inta badan dabadeedna halkaas ayaa lagu helay waana lagu laayay iyageeda.
Imisay hayeen markaa tiradoodu ragga la laayay?
Shan bay ahaayeen, nin darawal oo mooto waday baa baxsaday, afartii kale waa la laayay. Gaari kale iyo mootada ayay wateen.
Waan gartay. Waxaad carabka ku dhufatay marka hore inay shacab isku soo ekeysiiyeen, maxaa lagu gartaa shabaabka iyo shacabka maxaa lagu kala gartaa?
Waxaan qofkani waa cadow hubusitaa, qofkan wuu qarsanayaa marka hore, dabadeedna ummad meel joogto u imaanayaa, ama wuu isku qarxinayaa, ama baas buu ku furayaa, ama dhibaato u geysanayaa. Marka tilmaan kore oo marka hore ma jirto. Waxaa la yaqaanaa waxa weeye qofku haddii uu hubaysan yahay inuu ciidan yahay. Marka maadaama inta badan ay goobaha kontrolla yaalaan oo la baaro, markii hub la arkana dee ay su-aalo imaanayaan iyo qofkani meeshuu ka tirsanaa iyo halkuu ka yimi iyo halkuu ku socdo, saas darteed ayay hubka u qarsadeen. Dabadeedna markii ay eri aagii yimaadeen ayay hubkii la soo baxeen, waxay baas ku fureen oo inta badanna dhowr jeer bay sameeyeen, waxay baas ku fureen gaari meesha wadada marayay. Dabadeedna way tageen oo way noqdeen, way baxsadeen. Sidaas ayay marka ay ku timid in ay la dabagalo oo halkay marayaan la ogaado oo dabadeedna laga howlgalo.
Meesha markaa wadadan ay khalkhalka ka sameynayaan ee iminkana ay dadka ku laayeen halkay ku taalaa?
Waa wadadan weyn ee xiliyeysa afgooye iyo muqdisho. Marka waa wado halbowle ah, waa wadada laamiga ah ee xiriirisa, waa wado aada u mashquul badan. Inta badan masaafo ahaanna waa wado waxoogaa dheer oo aan meel kasta aan qof la taagi karin. Marka taasay isku dayaan kolba inay meel un kasoo galaan oo ay dad socda, waayo si fududna dadku ula kulmayaan, because wadadii waa halbowle, waa wado aada u weyn. Marka marnaba cid lama waayi karo haddii dhibaato la sameynayo.
Deegaamaday gacanta ku hayaan shabaabku intee u jirtaa markaa wadadaasi? Gobolka Shabeellaha Hoose intee shabaab gacanta ku haysaa, inteese ka madax bannaan oo dowladda gacanta ugu jira?
Marka laga hadlayo masaafada ay hadda halkan u jirto, runtii aada ugama foga. Waxay kasoo gudbaan in waa awgeegle ayay kasoo gureegaan. Marka qof fidna doon ah oo dhuumaalaysi ku jira oo hawdkii oo dhan baa iska bannaan. Marka masaafadu aada uma foga oo waa meel markiiba la baxsan karo haddii aan sidan oo kaleeto howlgal culus aan la samaynin. Taasi waa taa. Ta kale markay timaado qiimeynta gobolka inta ay ka joogaan sharwadayaashu iyo inta gacanta dowladda ku jirta, runtii waxaa badan marka la eego dhirirka iyo masalan ilaa Baraawe oo 200 kilometer jirta magaalada Muqdisho, ciidamadu way ku sugan yihiin dhirir ahaan oo laamiga waa isku xiran tahay. Laakiin dhulkii tuulooyinkii iyo magaalooyinka qaar iyo hawdkii iyo masaafada gobolku waa gobol aada u ballaaran runtii. Marka masaafo aada u weyn bay ka joogaan. Magaalooyin waaweyn dee ay joogaan way jiraan oo sida Jarnaale iyo Awdegle iyo meelaha.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Nuur Maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose oo khadka telefoonka iigu waramay.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybi kaasana idaacaddana qodobada idinku soo maqna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuuraha Mareykanka se yeeshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu dar karana.
Hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay inaanu ka qaybgeli doonin doorashada ku celiska ah ee madax bannaanida oo lagu waday inay dhacdo 26-ka bisha Oktoobar. Waxaanu ku baaqay in guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqaan waqti cusub oo ay doorashadu dhacdo isagoo dalbaday doorasho lagu kalsoonaan karo. Dhinaca kalena madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta ayaa isagu ku adkaysanaya in doorashada la qabto xilliga loo mudeeyey ee dhammaadka bishan, isagoo sheegay inuu ku kalsoon yahay in haddii doorasho dambe la qabto ay isaga iyo xisbigiisu ku guuleysan doonaan.
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu daafacay xariga qof ka shaqeynaya qunsuliyadda mareykanka ee dalkaasi isagoo ku eedeeyey inuu ahaa basaasa. toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dowladda turkiga xabsiga waxay u taxaabtay metin tubas oo u shaqeynayay qunsuliyadda mareykanka ee ankara iyadoo ku eedeysay in xiriir uu la lahaa xubno hogaamiyaalka ah shabakad dalkaas uu aqoonsan yahay argagixiso, waxaana lagu eedeynayaa shabakadaasi inay ka dambeysay afgembigii dhicisubay ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi turkiga. xariga ninkaasi ayaa horseeday dagaal diblomaasiyadeed ee maalmihii lasoo dhaafay u dhexeeyey labada dal ee mareykanka iyo turkiga, iyadoo safaaradda mareykanka ee turkigana ay hagisay codsidii dalkugalada.
kooxaha dabdamiska qaabilsan ee gobolka kaliforniya ee dalkan mareykanka ayaa weli dadaal xoogan ugu jira deminta kaymo dhan oo gubanaya oo ku yaala dhul aad u ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi, waxaana dabkaasi ku dhintay in ka badan 10 qof iyadoo kumanaan qof oo kalena ay ka barakaceen guryahoodii iyadoo laga cabsi qaba inay dabkaasi waxyeelo ka soo gaadho. saraakiisha dabdamiska ee gobolka kaliforniya waxay sheegeen in hadda inta la xaqiijiyey ugu yaraan 1500 oo guri ay ku shufbeeleen dabkaasi, in ka badan 100 qofna ay dhaawacyo ka soo gaadheen oo lagu daweynayo cusbitaalada. dadkaasi oo badankooda la sheegay inay neefqabatoobeen ama qiiqii iyo ololkii dartiis ay neefsan kari waayeen. ilaa hadda si rasmiya looma xaqiijin in dabkaasi lagu guuleystay dabintiisi iyo in kale, waana mashaakil soo noqnoqda xilliyadan oo kale sanad kasta. dabka ayaa la sheegay inuu ka dhasho kuleylka badan iyo dhulka iyo dhirta qalalan.
dalka Liberia ayaa maanta looga dareerayay doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo astaan u noqon doonta markii ugu horreysay oo si dimuqraadiya xukunka dalkaasi lagula kala wareego muddo 70 sano. in ka badan 2 million oo qof oo diiwaan gashanaa ayaa waxa ay dooranayaan madaxweynaha bedelaya Ellen John Sirleaf oo ah haweeneyd ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Afrika. 20-ka musharax ee ku loolamaya in ay bedelaan Sirleaf ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenkeeda Joseph Boakai, xidigii hore ee kubadda cagta George Weah, iyo hogaamiyaha mucaaradka Charles Brumskin, iyo weliba madaxii hore ee fulinta shirkadda Coca-Cola Alexander Cummings.
war haddana soo gaadhay oo ka imanaya magaalada Gaalkacay ayaa sheegaya in 2 qof ay dhinteen, 5 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay la duntay bohol dhulka hoosteeda oo loo isticmaalayay musqul ahaan. wararka aanu ka helayno dadka magaalada ayaa sheegaya in mid ka mid a dadweynaha magaaladaasi ay ugu horeyn la duntay bohoshaasi kadibna uu dhintay. qofka labaad ayaa la sheegay inuu isku dayayey inuu caawiyo qofka hore ee bohoshu la duntay, balse waxaa la sheegay inuu isna halkaasi ku dhintay. wax yar kadib ayaa la wararku sheegayaan in 5 qof oo kale ay isku dayeen inay soo badbaadiyeen dadka bohoshaasi ku dhacay, kuwaasi oo la sheegay in ay ku dhaceen kadibna ay halkaasi ku neef qabatoobeen godka, balse lagu guuleystay in iyaga lasoo badbaadiyo, inkastoo la sheegay in qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad halis ugu jirto. ilaa haatan ma cadda sababta keentay in bohoshaasi dunto, inkastoo dadka magaaladaasi ay sheegeen in uu dhulku qoyanaa kadib markii ay roobabku da-een.
aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. haatan ku soo dhawaada dooda gaaban iyo Zahra Ciidle Nuur.
xubinteena dooda gaaban ee maanta iyo caawa waxaynu ku eegaynaa kala duwanaanshaha dhinaca fikirka ee bulshada Soomaalidu ka qabaan in haweenku xidhaan niqaam amaba indhashareerka wejiga lagu daboolo. dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay lama huraan in haweenku wejigooda ay daboolaan si ay u dhammaystiraan asturaadooda, halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin inaanu ahayn sharci haweenaydana aanu wejigeedu cawro ahayn, sidaa daraaddeedna aan looga baahnayn inay maradaasi wejigeeda ku daboosho. dadkaasi waxay ku doodayaan in loo adeegsado falal khatar ku ah nabadgelyada amaba lagu qariyo waxyaabo aan bulshada dhexdeeda ku habboonayn. waxaa haddaba dooda gaaban ka qaybgelaya garyaqaan Yuusuf Cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada Gabiley, iyo cawaalo kayse oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada Hargeysa. Aan ku hormaro garyaqaan Yuusuf Cali sida uu u arko in haweenku xidhaan niqaamka amaba indhashareerka.
Aniga fikraddayda ku aadan niqaamka ama indhashareerka hadba sida loo yaqaano, waxaan qabaa in xidhashadiisu ay tahay arrin aad loogu baahan yahay, waa arrin bannaan.
Cawaale, adigu seed u aragtaa xidhashada niqaamka ama indhashareerka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Gaar eele iyo baabakeeda dhammaan waa salaamayaa garyaqaanka garaan Yuusuf. Anigu fikirkayga shaqsiyana markaan ka hadlo niqaamka, waxaan anigu u arkaa niqaamkaasu inaanu hadda ahayn wax fiican, inaanu muxuuha inaanu arko wax laga tiri karo oo aan wax sidaa muxuu ahayay inboortana dadgeeniyan tahay haday duufiican tahay ba anigu waxaan loo baahnayn baan
waan gartay. Waayo garyaqaankaanu imanayaa, bal garyaqaan maxaa ka mid a sababaha aad ku taageerayso niqaamka?
Sababaha ku taageerayo waxaa ka mid ah kow, gabadha marka ay jirkeeda asturto waxweyaan wuxuu ka mid yahay wejigu jirkeedii oo waa qeyb asturaadii jirkeeda ka mid ah. Sababtoo ah markaad eegto shaaraciyada magaalada, dumarka sidii loogu talagalay u xidha ee xijaabkii la yimaada way ka dhowrsoonaan badan yihiin oo waa looga xiise badan yahay dumarka kale ee wejigoodii muujiya ama jirkoodii inta kale. Ta labaad ku taageersanahay waxa weeyaan marka gabadhu ay niqaaman tahay, in wax layska weydiiyo inanta ama la xanto ama lagu mashquulo ama xataa laba sii eegaba inaanay dhacaynin, waana sababaha u banaanta ama muhiim u tahay in xidhashada niqaamku.
Waan gartay cawaal haya.
Horta intaanan qodobada u jeedinayna waan ku diidanahay saare iyo hal mid baan waxaaya gareegaanka. Horta niqaamkii wuxuu la meeqaam digay oo muxuu haya isku mid ka dhigay xijaabkii markuu leeyahay casurnaanta gabadha. Niqaamka iyo xijaabkuna mid maaha, hadaa diinta si ay isu arooreen isku mid maaha, hadaa aayadaha xijaabka laynagu sheegay, laakiin niqaamka wax xadiisa iyo wax aayadaha midna laynagu sheegay. Taas waa mid. Waa ta labaad markaan u jeedino qodobada aan ku diidanahay niqaamka kow, horta bulsho ahaan imaka waqtiyadan la joogo xagga nabadgelyada uma fiicna oo cid kastaaba way kusoo dhex dhuuman kartaa, cid kastaa way xidhan kartaa, rag baa xitaa xidhan karaa, nabad bulsho wax yeelanaya. Waa ta labaad niqaamka aan waxaan aaminsanahay geyda soomaaliyeed oo kale markaan kasoo qaado boqolkiiba lixdan dadka xidha maaha dadka wadiihaan u xidha ambaasur ahaan u xidha, waa dadka dhalinyarada ee u xidhan karaa oo u xidha ee wejigooda qariyaan waxay heer helmida gaadheen ee kuraada niqaab la-aan maalintiima baxaynada hadeesi mooyaane. Taasina waxay caddaynaysaa in muxuu ahay niqaamkii aan diin ahaan amba sur ahaan loo muxuu ahaa deer loo xidhnayn.
Waan gartay marka cawaalow haddaan kaa dhex galo, marka inantii marba hadday leedahay habeenkii mooyaane maalintii niqaam la-aan ma socdo, taasi miyaanay macnaheedu ahayn inay isku astureyso maalintii maadaama dadkii oo dhani badan yahay oo magaaladiida wadooyinkii la marayo inay asturaa darteedu xidhanayso?
Maya maya maaha taray anigu sidaa ma qabo, sida uxidhaan sidaa maaha. Anigu ida maaha inaan muxuu ahay salmo yar amba muxuu ahay khamar yar intaa kurta xidhan oo niqaamna xidhan inay taasi asturaad maaha. Marka arrinta ay hablo ku xidhanayaan maaha is asturaad ay maalintiis asturayaane waa wax isaba marin, amba dad aanay arkin aanay rabin inay wejigooda arkaan, amba dad adigu dan muxuu ahay iyaga u gaara laakiin aan ka ahayn is asturaad iyo muxuu ahay wax diin ahaan midna baan ka handa uxidhaan.
Markaan ka hadlo arrinta xagga nabadgelyada, waxa weeye nabadgelyada goobta ama nabadgelyada qaranka cid baa u xilsaaran isticmaalkiisa. Qof kasta oo bilaadama shayga uu xidhanayo diiniyadiisa ayay ku jirtaa ujeedada uu xidhanayo, waayo wax walba waa inama la acmaalu biniya, waayo yacni wax walba waa niyada galuta ama beersinka u isticmaalo ujeedo kale iyo inta sida saxda u isticmaasho marka la miisaamo haween de tan beersan baa laga yaabaa inay ujeedo u gaara u isticmaalaan ama isku qariyaan ama wejigo kale inta hablo wax marsadaan ay diidaan in cadceed oo kale qabato ama ujeedo kale ay leeyihiin. Laakiin fashionka kale waxay u isticmaalayaan dhinacii wanaagsanayd oo ah asturaadii, gabadha haddii ay xad u qurux badan tahay oo shaqsiyan ay suuragal tahay inay dareenka bulshada ama dareenka ragga jooga goobaha ay tegeyso waana wejigeeda asturtaa oo ay qarisaa. Ta labaad marka loo baahdo goobahaas la yimaado ama meelihii amniga xoo qofka iska qaad baa la odhan karaa, kadib marka iska qaado wejigeedii lagu qanco inantiina iska ceshataa waa muhiim.
xawaale waad maqlaysaa dooda gareeqaanka wuxuu sheegay in inantii asturnayd amaba wajigeedu qarsoonaa iyo inantii kale inaan isku si loo ixtiraamayn oo bulshada aanay isku si u ixtiraamayn marka loo baahdo ammaan laga shakiyana dee inay laga qaadayo uun wejiga oo ay u baahan tahay in la xaqiijiyo qofkan meesha maraya marka adigu taamiyaanad ku qanacsanayn
maya kuma qanacsanayn saaray anigu taa nabadgelyada waxaan aaminsanahay in cid kastaaba kusoo dhex dhuuma karta maqaamkan
waxaad salaan soo qaadataa maanta inanta sidii wanaagsanayd u xidhanay suuqa maraysaa dareenka bulshada ka haysato kow laba inantu inanimadeedii haddii ay wejigeedu qarsoon yahay oo aan la arkayn waxaa laga yaaba inay rag badani ku daalaan siday wejiga inantaa u heli lahaayeen oo iyo nafteeda ay ka dhowrsoonaan tahay inantii kale dhowrsoonaan ahaanba ay ugu muhiim tahay inay inantu xirato
waan gartay waad mahadsantahay cawaalaan usoo noqonaya cawaalo kaysa cawaal haye
horta saharay marka taa nabadgelyada laga tago iyo taa muxuu ahaa dumarkaa sidnaantooda naqaabkana waxaa jira dhibaatooyin uu soo kordhiyey hadda ka hor sheeko hadiisna ka dhacday haddaan igu soo koobo waa iska garanaysaayo ragga damacsma dhamaadee nin baa bas buu soo raacay baska gabadh naqaamxidan baa agtiisa fadhigay ninkii gabadhii wuxuu damcay inuu la kabtamo la haasaawo inuu lambarkeedu weydiiyaba soo gabadhan ula hadlayaaba ee naqaamoba sidaaba gabadhiisiiba
waa xaaskiisii buu telefoonkiina weydiistay
waaba xaaskiisiida wankanu lambar ka qoranayaa dee gabadhiisiina markay aragtay hadiyo goor dumarka waa iska garanaysaa ninka inay kristi mariyaan way iska jecelyiin oo muxuu ahaye samay qaban be way lasii haasadaba ninkii
waan garta
lambar muxuu ahaye khalada u sheegtay gabadhii jaale weydiisay xaas miyaad leeday mee xaas milihi gabadh horaa kala tagnay laakiin waxbay ma dhalin adlaba caruur way tan muxuu ahaye afrida u leedahay
waan gartay
adigu sheegtay halkii markii laysla gaaday markuu ninka iska wada hadlay gabadhii muxuu ahaye markii ajooga dhehelkii degatay maqaamkii bay iska qaaday ninkii waa kusoo yaraatay oo kusoo ururtay sheekadii waxay gaadhay in reerkii arki ku jigaan ahay isku furaan marka dhibaatooyinka maqaamkan uu leeyahay kuma keliya ma aha nabadgelyo ahaan dhibaatooyinkiisa horta way iska badan yihiin anigu waxaan aaminsanahay bahalkaa dhibaatooyinkiisa ayaa fara badan deegaan asturnaantii gabadhana yaan lagu soo koobin maqaamu ka dhibaata
qeybta maqaamka sifada khaldan u isticmaasha iyo qeybta sida wanaagsan isticmaasha intay bulshada ka yihiin islaamka marka loo eego haddii ay fifty fifty yihiin waa kuwa lagu doodi karaa in la mamnuuco la joojiyo laakiin waxa laga yaaba five percent bulshada kama aha ee ninety five ka kale waa inta oo isticmaasha sifadii wanaagsaneyd ee loo baahday
cawaale
saaray horta waan maqlayaa gareeqaanka dooddiisa waan maqlayaa weli alaanna iima muuqato sababaan isugu soo dhawaana gareeqaanku wuxuu leeyahay bulshada inta xidhataa badan horta taa lama qabaano marka gunigi soomaalia u nimaano niqaamka inta xidhataa waxaa ka badan intaa niqaamka xidha lamana muxuu ahaye takoore intaa niqaamka xidha oo lama idaaqo diinkii meel waxay dhaceen amba isma asturaan lama odhan lama odhan lamana odhan karo xisaabka anigu dumarku inay xidhaan waan soo dhaweynaya waanta waxa la qabaa laakiin niqaam anigu niqaamka xadiis kusoo arooraynana ma arag aayad ka hadlaysana ma arag wax faa'iido oo muxuu ahaye maqaam wax faa'iido uu hayaa ma jiro
waan garta waad mahadsan tahay
argixinta kusoo dhex dhuuntaa dadka jiherka waxaa sameya kusoo dhex dhuuntaa dadka waxqabaya kusoo dhex dhuuntaa dumarka inaa saaxibtaa raggooda ku dhaawaca waxyaabahaasaba baa jira marka riisan muxuu ahaye ku ogolaano maanta niqaam in la xidho oo aynu dhahno gabadh balaasarama haddii niqaam bay isku asturaysa aniga u muuqato
aad bay u mahadsan yihiin garyaqaan yuusuf cali oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda degmada gebiley iyo cawaalo kayse oo ka mida dhallinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo ku sugan magaalada hargeysa xubintii dooda gaabanno waa naga intaa mar kale intaynu kulmaynana dhankayga waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
saare cilo nuur ayaana dooda gaaban soo jeedinaysa halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa washington mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan oo ay guddida doorashada ku wareejiyaan qaybo ka mid a xogta dadka qaatay kaararka codbixinta ayaa sheegay inay tahay mid ay ku qanceen wariyeena v o a barqad maxamuud kaariyo oo goobjoog ka ahaa kulanka guddiga doorashada xisbiyada iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada hargeysa
kulankan ay xogta qaarkeed kula wareegayeen xisbiyada siyaasadda iyo wasaaradda arrimaha guduhu oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta guddida anshaxa doorashada iyo qaar ka mida daneeyayaasha doorashooyinka ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay sida ay u arkaan natiijada kaadhqaybinta guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ee ucid naasir maxamed xasan buuni
geedi dheer baa la soo galay oo muddo dheer soo socday kolba meel soo marayay maanta sharaf weyn bay noo tahay in halkan la soo gaaray qaran ahaan guud ahaan Soomaaliland oo dhan dhamaantayna Soomaaliland markaynu nahay ee arrimahan laga hadlayo qaran hal mid aanu nahay oo isku duuban oo Soomaaliland wax la raay ka dhaxayso gudiga doorashooyinka waa garsoorayaashii cadaaladda doorashada inaannu halkan markaa uga mahadnaqno xisbiga u cid hadaanu nahay marka uu horeeyso waxaanu ku qanacsanahay diwaangelintii dalkan ka dhacday inay najaaxday xisbi ahaan ku qanacsanahay mar labaad sidii dadku ay u qaateen kaarasha iyo sidii loo adkeeyay taalafteedana sidii u najaaxdeen waanu ku qanacsanahay tirada maanta soo saarteena iyadana waxaanu ka qabnaa ma jirto waanu ku qanacsanahay
xogayaa guud ee xisbiga talada haya kulmiye Xasan Saciid Yuusuf oo isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay inay xisbi ahaan diyaar u yihiin wada shaqeyn hufan
hawl ballaaran oo soo wadeen muddo dheer waa arrin guul leh waan idinku mahadnaqaynaa waan soo dhaweynaynaa waan ku kalsoonahay waan ku qanacsanahay runtii natiijada soo saarteen iyo hawsha qabateen ilaahayna hayno fududeeyo hawsha inta dhiman inaynu dhammaystirno waan sidii hore laydula shaqeyn jiray baan ula shaqeynaynaa waan ilaalinaynaa shuruucda iyo xeerarka u dhigan diiwaangelinta doorashada haddii la idmo waan idinku kacsiinaa wax kastoo naga baahataan ilaahay waxaan u rajaynayaa inaanu inta u dambeysana guulka gaadhno boqolkiiba boqol waan ku kalsoonahay runtii hawsha gaarteen
maxamed cabdullaahi warcadi xogayaa guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in xisbigoodu diyaar u yahay dabaqidda iyo fulinta shuruucda u taala doorashada
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay taana xisbiga wadani in maanta natiijadii tiradii codeynaysay Soomaaliland ku guuleysanay oo Soomaaliland ku guuleysatay oo hormood ay u yihiin komishanka qaranku oo runtii si nafurida hawsha uga shaqeeyay aad iyo aadna aan ugu hambalyeynayno aanu ku ballanqaadayno inta hadhay ee doorashada hadana xisbiga wadani inaan u hoggaansano wixii shuruuc ee qaranku leeyahay
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa ka warbixiyay sida ay wasaarad ahaan muhiim ugu tahay xogtani iyo wada shaqeynta ay la leeyihiin guddida doorashadaba
waxaan hambalyeynayaa guddiga doorashooyinka qaranka oo aan u arko runtii hawl aad u wanaagsan inay qabteen hawl adag oo u baahnayd maxaayato maskax iyo dadaal iyo aad u baahnayd iyo miisaan lagu wado inay qabteen oo qaranku u baahnaa waan hambalyeynayaa shaqada heerka ay soo gaarsiiyeen waxaana Ilaahay uga baryayaa orteynayaa inay ku guuleystaan inta hadhayna inay dhammaystiraan hawshaasu ay ino fusho waad ogtahay xil gaar ah iga saaran aniga iyo wasaaraddaydaba nabadgelyada iyo ilaalinta inay doorashadu ku qabsoonto xasilooni iyo nabadgelyo oo dadka muwaadiniinta ah ay xuquuqdooda gutaan
doorashada soo socota ee madaxtooyada ayaa laga codayn doonaa 1,604 goobood oo ku kala yaala 22 degmada doorasho oo dalka oo dhan ah guddida doorashooyinka ayaa sheegay in 704,098 qof ay qaateen kaadhadhka codbixinta taasoo ka dhigaysa in 906,244 qof aanay qaadanin marka loo eego tiradii ay hore u baahiyeen guddida doorashadu ee isu diiwaangelisay inay codeeyaan ama kaadhadhka qaataan kuwaas oo dhammaa 803,319 qof doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo dhowr jeer oo hore baaqatay ayaa la filayaa inay dalka ka qabsoonto 13 bisha dambe ee November ee sanadkani Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayay noo soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka toogashadii 12 Oktoobar ka dhacday magaalada Las Vegas gobolka Nevada ee dalka Mareykanka taasoo ay ku dhinteen dad 60 ku dhow ayaa dib u soo noolaysay doodii haysashada hubka ee dalka Mareykanka labada dhinac ee siyaasadda dalka ayaa ku kala aragtay duwan dooda haysashada iyo xakamaynta hubka Chris Collins oo jamhuuri aqalka hoose ka tirsan laga soo doortay gobolka New York ayaa arkay in dimuqraadiyiintu ay siyaasadeynayaan musiibadii dhacday
The Democrats are going to keep politicizing every tragedy that occurs. I, I think that's despicable on their part. Our thoughts and prayers go out to the victims.
Dimuqraadiyintu waxa ay sii wadaan siyaasadeynta musiibo kasta oo dhacda. Waxay ila tahay intaasi wax laga xishooda ay tahay. Duco iyo tacsiba waxaan u dirayaa dhibanayaasha. Ma aha xilligii aan khaanada miiska laaci lahayn oo aanu la soo bixi lahayn sharci hubka lagu xakameynayo.
Dimuqraadiyinta ayaa iyaguna dhinacooda arka in duco kaliyihii ayna xal keenaynin sababta ay jamhuuriyiintu arrintan wax uga qaban laayihiinna ay tahay awoodda badan ee hay-adda banduqleyda Maraykanka ee NRA oo lacag badan ku bixisa in xubnaha jamhuuriga xilal siyaasadeed loo soo doorto.
Follow the money. You know, the NRA and the Gun Owners of America have spent a lot of money to try to change.
Lacagta la daba socda. Waad ogtihiin hay'adda NRA iyo dadka hubka haysta ee Mareykanku lacag badan bay ku bixiyaan sida siyaasadda loo dajiyo. Waxaana meesha ka maqan geesinimo siyaasadeed oo laga doonayay dad badan oo Kongareeska ku jira.
Dhacdadani ma aha ta kaliya ee dad badan ay ku dhintaan isla markaasna dib u soo noolaysa dooda ku saabsan xakamaynta hubka. Shan sano ka hor ayay ahayd markii hub nin sitay uu iskuulka Sandy Hooks magaalada Newtown ee gobolka Connecticut ku dilay 26 qof. dhacdooyin kuwaas la mid a ayaa hore uga dhacay gobollada Virginia, Colorado iyo kuwo kaleba. Haddaba hubkan haysashadiisa la diidayaa waa mid nooceeya. Waxaan su'aashaasi weydiiyey Faysal Diri oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Maraykankana falanqeeya.
Qoryaha hadda aadka aad muddo in dad badani ay isugu raacsan yihiin in la xakameeyo waa qoryaha darandooriga u dhaca. In waxaad garan kartaa in ay xuquuqda qofka Maraykanka ka mid tahay inuu qori iibsan karo. Marka maadaama aynu isku raacsannahay inay xuquuqdii qofka Maraykanka uu dastuurku xaq u siinayo inuu qori iibsan karo aan la faragelin karin, waxaa laga doodayaa in la farageliyo nooca qoriga la ogolaanayo. Ma waxaa la ogolaadaa keliya bastooladaha iyo qoryaha yaryar, oo waxaa la mamnuucaa qoryaha darandooriga u dhaca ee gumaadi kara dad fara badan sidii maalintii dhaweyd arrinta dhacday oo kale.
Waan gartay. Waxaa sidoo kale laga hadlayaa in baadhis lagu sameeyo qofka iibsanaya qoriga amaba qoriga inuu haysta doonaya. Baadhistaasi waa mid noocee.
Intan taasi waa arrin muhiima oo waa arrimaha ugu muhiimsan ee laga doodayo, oo waxa dad badan ay ku doodayaan inuusan qorigu dhib ahayn oo qofku uu qoriga u iibsanayo inuu isku difaaco hantidiisa iyo qoyskiisa uu ku difaaco. Laakiin dhibku ay tahay dadka iibsanaya iyo nooca yihiin. Marka baadhitaanada ay hadda dad badan ku doodayaan waxa weeye in la hubiyo qofka xaaladiisa caafimaad ee maskaxda, taariikhiyan inuusan maskaxda weligii waxba ka noqon, inuusan fal dambiyeed soo gelin, in baadhitaan adag lagu sameeyo oo laga iibiyo oo keliya qoriga qofka marka la ogaado in uusan ka mid ahayn dadka si xun u isticmaalaya, oo laga doodayo in qoriga isticmaalkiisa xun uu yahay in laga doodo ee aysan ahayn in qoriga la joojiyo. Marka baadhitaanada noocaasa dad badan oo ka mid a gaar ahaan sharci dejinta dalkan oo baarlamaanka ku jira ayaa waxay ku doodayaan in la adkeeyo baadhitaanada lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya.
Marka in qori la haysto dimuqraadigu ma diidana si guud?
Dimuqraadigu iskuma raacsana in qoriga dadka laga qaado, mana odhan karaan. Qaar ka mid a way jiraan oo le qoryaha dadka laga iibinaya ha la yareeyo, laakiinse dimuqraadigu waxay ku doodayaan in la xakameeyo. Waxaa laysku haystaa waa xakameyn ee xisbiga dimuqraadiga oo isagu raacs oo ah xisbiga ka soo horjeeda qoryahaynta ayaan laftiisu diidanayn in qoryaha dadka laga wada qaado, waayo dad badan oo ka mid a xisbiga dimuqraadiga khaasatan baarlamaanka ku jira ayaa waxaa laga soo doortaa meel xuquuqda haysashada qoryuhu ay muhiim tahay. Marka kama hor iman karaan, laakiin waxay ku doodayaan in baadhitaanka la xoojiyo, qoryahan darandooriga u dhacayo la xakameeyo, qoryahan meelaha fog wax ka dila la xakameeyo, in laakiin marna qoriga qofku uu difaac ahaan u haysto dooddu halka hadda ma taagna.
Waan gartay. Bulshada Soomaalida ee dad dhowraan garanaya oo haysto qoryo, Soomaalida dhexdeeda haysashada qoriga sidee kula muuqataa adiga?
Arrintan Soomaalida ee haysato qoryo, qoryuhu waa laba nooc. Maraykanka oo dhanna qoriga haysashadiisu waa laba nooc. Midna waa mid si sharciga uu qofka kusoo qaatay oo intuu sharci maray uu dukaanka soo iibsaday, una soo iibsaday inuu ama hantidiisa ku difaaco ama naftiisa ku difaaco. arrintaasina waa arrin sharci Maraykanka waa la ogolyahay. Midina waa kuwa suuqa ka iibsaday oo suuq madow ku iibsaday. Annaga Soomaali ahaan dhibka waxaa nagu haya dhalinyaro mararka qaarkood suuq madow ku iibsada oo aan iyagu sharciga marin oo iyagu isku toogta, kuwaasi dhib bay bulshada Soomaaliyeed ku hayaan. Laakiin qofka isagu si sharciga u iibsada oo ku talagalay inuu gurigiisa dhigto oo reerkiisa in ku ilaashado iyo ganacsigiisu waa muhiim. Laakiin waxaa kale oo muhiima oo aan rabaa inaan dadka xasuusiyo, kuwa sharciga ku iibsaday laftooda ayaa hadday caruur yaryar leeyihiin, qorigana wuxuu khatar ku noqonayaa caruurta inay isku laayaan. Wayna ka dhacday Minnesota arrintaas inay qaar isku laayeen. marka qofka xataa quriga iibsanaya ee sharciga ku iibsanaya wuxuu u baahan yahay inuu marka hore hubiyo inuu ciyaal yaryar gurigiisa joogaan, inuu ka taxadara karo inuusan qorigana gacanta u gelin caruurta yaryar ee guriga joogta oo ayna iyagu isku laynin. Marka qorigu sidiisaba dhib buu leeyahay, faa'iidana wuu leeyahay qofkii dee inuu isdifaaco waa muhiim, laakiin khasaarihiisuna waa mid meesha ku jira qofku u baahan yahay inuu ka fakaro intuusan iibsan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Las Vegas ee dalka Maraykanka oo dib u soo nooleeyey doodii haysashada iyo xakamaynta hubka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheero oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. haatana dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa farxiyo kaba yaree codkeedii.
waxaa ku luqeynaysaastaasi farxiya kabyara iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna caawa wadajir waxaadna ku soo jeedinayay zahre ciidla nuur iyo anigoo ibraahim xasan taanduri. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
sida wiiran dhalay banka naha dibitiyo ciidanku diidaa